Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la Școala Cuvântului. Îmi doresc, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca următoarele minute să fie o pauză, ca o stație în călătoria noastră misionară, pentru a pune în aplicare un verset din Psalmul 46, care spune, dați-mi voie să citesc, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, zice Biblia, eu, Dumnezeu, stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Pe scurt, am dorit ca în această emisiune, în patru secțiuni de bază, să arătăm cum Dumnezeu scoate la tablă imperiile lumii și elevii care ies sunt din ce în ce mai slab pregătiți. De ce se întâmplă lucrul acesta? Încercăm să aflăm cu ajutorul atenției dumneavoastră, prin bunăvoința Duhului Sfânt pe care l-am invocat aici între noi și folosind lecția săptămânală a adventiștilor de ziua șaptea. Este nevoie să, pentru a fi creștini adevărați, este nevoie să înțelegem istoria, de aceea vă invit cu umilință să dați atenție scripturilor și mai ales lecțiilor pe care le avem de folosit în viitorul apropiat. Bun venit, Cătălin Ștețco, la Școala Cuvântului!
Vă mulțumesc mult pentru invitație!
Cătălin este pastor în județul Dâmbovița, în localitatea Comișan și împrejurim și sunt încântat că ești alături de noi, că ai revenit.
Și eu sunt bucuros, vă mulțumesc mult!
Am deosebită plăcere să vi-l prezint pentru prima dată în această postură pe colegul meu de la Departamentul Școala de Sabat și Lucrare Personală, pastorul Edmond Lucaciu. Bun venit!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Dumnealui a preluat de curând portofoliul Departamentului Școala de Sabat, Lucrare Personală și Publicații în regiunea de sud a Ardealului, în Biserica Adventistă de ziua șaptea, Conferința în Transilvania Sud. Vei fi un invitat și în următoarele emisiuni. Sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să fim de folos cât mai multor persoane.
Așa să fie.
Hai să intrăm cu prezentarea lecției. Avem o secțiune, sala de clasă Edenul, este prima școală a părinților noștri, extragem măcar o lecție de acolo. Apoi am schematizat sala de clasă Imperiile Ultimelor Milenii și urmează o altă sală de clasă, este cea a ultimului imperiu simbol pe care noi, după înțelegerea profețiilor Bibliei, îl așteptăm în viitor și în final sperăm să ajungem la secțiunea aceasta a patra, dacă timpul ne va fi prieten, la sfârșitul popoarelor lumii. Suntem pe primele file ale Bibliei, în Geneza. O să citesc puțin pentru că Biblia este de bază în această emisiune. Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi și pomul vieții și pomul cunoștinței, binelui și răului. Asta era sub ochii lui Adam, pentru că Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și acolo a pus pe omul pe care îl întocmise. Un râu ieșea din Eden și uda grădina și de acolo se împărțea în patru brațe. Ne este prezentată bogăția acestor țări de la început. Se găsesc în ele aur, bedelion, piatră de onix. Și apoi se spune că Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în această grădină ca să o lucreze și să o păzească. Întrebarea este, în ce fel era Edenul o școală, o sală de clasă?
Practic, prima școală care a existat vreodată pe pământul acesta a fost grădina Edenului. Ea a fost organizată de însuși Dumnezeu, care era profesorul. Sala de clasă era grădina Eden, da? Iar Adam și Eva învățau de la Dumnezeu, de la fiecare copac, de la fiecare frunză. Iar numele lui Dumnezeu era scris pe fiecare floare din natură, pe fiecare frunză, lucrul acesta. Și aveau de învățat lecții prețioase, iar Dumnezeu în răcoarea zilei se descoperea și învăța și cu privire la planul de mântuire, la controversă și la diverse subiecte.
Deci o adevărată sală de clasă cu program zilnic.
Exact. Ar fi și o aplicație practică pentru noi astăzi, faptul că, deși în natură a apărut păcatul, inscripția lui Dumnezeu încă rămâne, da, în această zonă frumoasă a naturii.
Cred că în multe privințe natura de atunci era diferită față de natura de astăzi, într-un sens pozitiv diferită. Și cred că tot ce înconjura pe Adam și Eva erau practic materiale didactice. Adică aveau de învățat din domeniile din care învață și astăzi copiii, dar la școală, fizică, chimie, biologie și așa mai departe. Și toate acestea erau într-o strânsă legătură cu teologia, adică toate logiile, toate științele erau raportate la cunoștința lui Dumnezeu. Un lucru care, din păcate, în multe privințe, în educația de astăzi s-a pierdut. Adică partea cea mai importantă la care s-a raportat toate celelalte este scoasă și atunci ecuația rămâne cumva nerezolvabilă. Iar dacă revenim la textul pe care l-ai citit, vedem că aveau și niște reguli în clasa asta. Dumnezeu le-a spus două lucruri importante, chiar în ultimul verset citat, ei trebuiau să lucreze și să păzească, adică nu era vorba de o inactivitate sau o stare pasivă în care ei stăteau ca la cinematograf și priveau lecția video, ci aveau și lucruri active de făcut în cadrul acestei săli de clase.
Da, acum putem să citim regulamentul acestei săli de clasă. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: pot să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Asta era partea frumoasă. Ai voie să mănânci ce dorești, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Este un test alimentar aici, foarte concret. Ținea de fizicul lor, de corpul lor, de ceea ce mâncau. Te rog.
Da, primul aspect legat de primii noștri părinți ar fi că ei nu aveau toate informațiile cu privire la ce va urma în viitor sau la care ar fi o dietă corespunzătoare sau necorespunzătoare. Și atunci au fost încadrați într-un plan al ascultării. Ei trebuiau să asculte și trebuiau să se bucure și de toți pomii, dar cu o anumită limită. Și dintr-un anumit pom să nu mănânce. Asta era limita pe care le-a stabilit-o Dumnezeu. Iar a doua parte a ascultării, ascultarea ca încredere în Dumnezeu, că El știe ce este mai bine pentru fiecare dintre ei.
E interesant totuși cum Dumnezeu le dă atât de mult bine și pare că așează și ceva care este negativ acolo, iar testul acesta mi se pare, dincolo de partea gastronomică, să zic așa, sau alimentară, este mai mult un test al apetitului, care, dacă analizăm istoria întregului în cursul ei, deci toată istoria până în ziua de astăzi, vedem că asta este o problemă până în ziua de astăzi. Problema apetitului, în care omul nu se poate stăpâni, nu poate să-și pună capăt acestei dorințe și pofte. Iar Dumnezeu le-a pus deja lecția aceasta în prima oră atunci. Și lucrul acesta nu e totdeauna ușor. Vedem că nici pentru ei n-a fost ușor, dar rămâne valabil până astăzi.
Chiar la asta mă gândeam și eu, dacă testul acesta era greu sau ușor. Și se pare că nu era așa de ușor, pentru că l-au picat. Și aș reveni cu o întrebare, dacă doriți completări. Ce urmărea Dumnezeu prin acest test? Am înțeles partea de poftă, pe care eu o văd ca fiind ca o disciplină. Era o sală de clasă cu reguli, am reținut ideea. Probabil că aș zice, dacă ar fi să sintetizez, că Dumnezeu urmărea disciplina, să fie ființe disciplinate, să fie ființe supuse.
Se crea o relație care era bazată pe ascultare acolo. Și Adam și Eva pur și simplu trebuiau să-L creadă pe cuvânt pe Dumnezeu că pentru organismul lor este un lucru bun, așa cum a fost acea dietă din Eden. Și plus că, dacă am face o comparație cu lumea de astăzi, noi nu avem accesul la ce au avut ei atunci. Da? Astăzi toate legumele sunt stropite, toate fructele la fel și nu știi ce să alegi. Dar acele alimente erau la mâna întâi, create tocmai de însuși Dumnezeu.
Da, interesant aspectul acesta, și anume, dacă ne întrebăm ceea ce le-a interzis Dumnezeu era ceva nesănătos sau care nu le făcea bine organismul sau digestie sau așa mai departe, sau era mai mult decât atât un aspect al supunerii, un al ascultării, și poate că fructul acela nu avea în sine nicio travă sau nicio chestie care să schimbe, decât faptul că ei aleg să asculte sau să nu asculte. Iar tot în textul pe care l-am citit, revenind la Scriptură, Dumnezeu nu le spune doar: uite-te să faceți asta că vă zic eu, faceți asta pentru că vă spun eu și pentru că mai este o consecință care cred că este importantă. Ei nu știau practic decât teoretic Și anume, care va fi consecința dacă voi nu ascultați? Și textul ne spune că veți muri negreșit. Acum, unele explicații teologice spun că, de fapt, ei în momentul acela au devenit muritori. Adică n-au murit pe loc, ca și cum i-a trăznit ceva, ci din punctul acela ei au început să se îndrepte spre neființă.
Sau ar fi trebuit să moară, dar Dumnezeu le-a acordat o șansă și a intrat, s-a activat de urgență planul de mântuire și atunci viața lor a fost prelungită cu puțin până la moarte. Înțeleg eu că testul principal prevedea ca să se stabilească cine are ultimul cuvânt, cine este autoritatea supremă acolo. Dumnezeu, care a dat regula asta și cerea supunere, sau ei, care puteau să-și urmeze propriile înclinații.
Până la urmă, ei trebuia să-și vadă și locul lor în universul acesta, da? Autoritatea supremă, care era divinitatea, erau pe locul 2, învățau și dacă ascultau în limitele care le-au fost puse, atunci ar fi avut o viață veșnică pe pământul acela de la început.
Deci învățăm din sala de clasă harul lui Dumnezeu, bucurați-vă de tot ce este, mâncați după plăcere și de asemenea învățăm că nu trebuie să ne dorim mai mult, trebuie să acceptăm limitele. Mergem către a doua parte, imperiile ultimelor milenii, mi-am scris eu aici în sinteză și citesc din cartea lui Daniel câteva selecții din al doilea capitol. Aici Dumnezeu prevede istoria lumii, aceasta pe care ar trebui să o înțelegem și noi. În calitate de creștini ai sfârșitului, nu putem fi creștini adevărați în aceste vremuri tulburătoare dacă nu înțelegem istoria. Deci este nevoie să privim în urmă. De la 37 la înainte sunt versetele. Zice așa. Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. După tine se va ridica o împărăție mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul, va fi o a patra împărăție tare ca fierul, ea va sfărâma și va rupe totul și apoi împărăție împărțită. Va rămâne în ea ceva din tăria fierului, dar amestecat cu lutul. În vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și nu va trece sub stăpânirea niciunui alt popor. Deci avem o imagine în care se succed metale mai slabe din punct de vedere al valorii, adică de la aur ajungem la argint, argintul se transformă în bronz, bronzul în fier, fierul se forjează cu lutul, dar în același timp crește duritatea. Eu caut de mult un răspuns bun la întrebarea cum vedem noi degradarea istoriei umane de pe vremea primului imperiu neo-babilonian până astăzi. Adică atunci era aur, astăzi este fier plus lut. Cum să înțelegem lucrurile astea? În ce fel erau ei mai buni ca noi sau în ce fel suntem noi mai slabi decât ei?
Poate că prima noastră tendință ar fi să spunem că suntem mai buni decât
asta
ei.
Asta e, da.
Dar nu e așa. Dacă ne gândim la babilonieni, la primul imperiu, ei aveau multe zeități. Într-adevăr, cultul împăratului era destul de dezvoltat. Însă, la un moment dat, când împăratul Nebucadnețar a avut un vis, atunci el a crezut în interpretarea pe care Dumnezeu i-o dădea asupra visului. Deci avea o cunoștință de origine divină care era mai presus decât împăratul de la vremea aceea. Apoi, dacă ne gândim la Medo-Persia, da? A avut momente de toleranță religioasă destul de mare, s-a cufundat într-o anumită corupție, erau bazați pe legi, pe anumite porunci, dar împăratului, când a dat o poruncă, mă refer la împăratul Cirus, da? I-a părut rău pentru porunca aceea că nu mai putea să o schimbe după legea mezilor și după legea perșilor. Facem un pas mai departe la Grecia. De acolo apare filozofia, da? Și avem multă lumină care este pusă de acolo și pe zi ce trece a decăzut și mai tare. Și ajungând la Roma, care spunem că ar trebui să ocrotească planeta aceasta pentru că e legat mult și de credință, de un sistem religios acolo, dar s-a degradat mai mult până în zilele de astăzi. Da? Și la noi, în care suntem foarte degradați cu închinarea, cu religiozitatea, adică facem poate unele lucruri din interes, n-avem inima schimbată și așa mai departe.
Deci, în rezumat, civilizația sau societatea modernă este o civilizație mai degradată decât civilizațiile anterioare, decât civilizațiile romană, grecească, persană, babiloniană. Cam aici ar trebui să ajungem cu concluzia. Sau, Edmond, tu cum gândești?
În anumite privințe, vedem că, sau avem impresia că s-au făcut totuși inovații sau dezvoltări, acum dacă privim din punct de vedere industrial sau din punct de vedere al confortului omului, însă dacă privim dincolo de aceste lucruri fizice, materiale, și pe mine personal mă interesează mai mult conceptul și ideea de familie și moralitate, vedem că lucrul acesta nu merge într-o direcție bună. Adică am avea impresia, zice, măi, da, ăia erau, uite cum erau, da, concubinaj, poligamie, homosexualitate, da, la fiecare fază vedem lucrurile acestea, la Imperiul Roman, prostituție, și ajungem în societatea modernă, adică cea de astăzi, și problema cea mai gravă pe care o văd eu în ideea aceasta de degradare este faptul că nici măcar nu suntem în stare să ne asumăm lucrul acesta. Adică să recunoaștem că da, mergem în jos. Și ajungem astăzi într-o ipostază în care toți spun că nu, suntem bine, suntem ok, suntem în regulă, chiar dacă nu mai știm. Deci astăzi am ajuns să avem problema, nu mai știi dacă ești băiat sau fată. Iar lucrul acesta mi se pare, dincolo de problema aceasta moralității, problema e că nu sunt în stare să recunosc că am o problemă. Și vreau ca să impun această anormalitatea mea ca fiind un lucru general acceptat în societate și să las impresia că totul este în regulă. Ori nivelul acesta de degradare, de ignoranță față de o anumită rânduială morală în societate, cred că este mai grav decât toată scara aceea care coboară în jos.
Aș vrea să aduc o altă perspectivă asupra acestei idei. Avem chiar un gând și în studiu care spune că avem astăzi rachete teleghidate, dar oameni din ce în ce mai rătăciți. Totuși, cu toată degradarea asta, în contextul fiecărui imperiu s-au făcut și lucruri bune, adică n-ar trebui să omitem partea aceasta pozitivă. Și la ce mă refer? La Babilon, pe vremea lui Daniel, s-au descoperit anumite profeții pe care astăzi noi le desigilăm, pentru că se spune la un moment dat că această carte a fost sigilată, da? Îi spune domnului Daniel, tu ține ascunse lucrurile acestea din profeție, dar la vremea sfârșitului cartea aceasta se va desigila. Apoi, pe vremea Medo-Persiei, ce s-a mai întâmplat? Știm că s-a dat un decret prin care s-a putut reconstrui templul și mulți din evrei s-au putut reîntoarce în țara lor. Apoi, legat de Grecia, atunci s-au răspândit mult oamenii, a facilitat răspândirea limbii grecești și iată că astăzi ne bucurăm de Noul Testament care este, da, în limba greacă. Iar Roma ce a făcut? A creat drumuri publice și care au permis extinderea Evangheliei mai departe.
Bun, și noi moștenim toate aceste lucruri pozitive de la ei și în societatea modernă și postmodernă și în cultura occidentală avem ce e mai bun de la toate aceste imperii. Adică noi am reușit să sintetizăm, să ne bucurăm de infrastructurile vechi, să le dezvoltăm, să fim foarte bine. Însă pornisem de la ideea că Dumnezeu scoate la tablă imperiile lumii și că aceste imperii rămân repetente, motiv pentru care Dumnezeu lucrează cu alți elevi, adică scoate pe altcineva. De exemplu, am observat puterea legii. Era mai mare în Babilon decât este astăzi. Sau structura de conducere era mult mai stabilă, mult mai puternică atunci decât este astăzi. Sau valoarea vieții umane era... Viața era mai prețuită atunci decât astăzi. Trăim într-o cultură a distrugerii. Se ucide foarte mult și nu mă refer la războaie, mă refer la avorturi și la sinucideri și la prescurtarea vieții prin dependențe și așa mai departe. Ai spus, Edmond, despre familie și sexualitate. Adevărul, atunci se știa clar, exact cum spuneai, adevărul. Nebucadnețar a dat scrisoare în tot imperiul, uite, Dumnezeul acesta este adevărat, religia aceasta este adevărată, vă rog să o respectați. Astăzi adevărul este relativ, adevărul se pare că nu există, e fărâmițat. Dacă vrei, crezi, dacă nu, și așa mai departe. Și mă interesează să arătăm foarte mult că din punct de vedere moral, că noi vrem să facem moralitate, din punct de vedere moral, imperiile au decăzut, adică au rămas repetente.
Dacă ar mai fi o idee de amintit aici, noi astăzi avem democrație, da? Dar nu avem moralitate. După aceea avem un anumit individualism, da? Sau avem războaie, dar războaie poate nu neapărat cu bombe, sau avem câteva și de felul acesta, dar nu avem pace, cu toate că ne-am, cum să zic eu, ne-am updatat la un anumit nivel. Și ar mai fi o idee că omul devine din ce în ce mai mult consumator al resurselor care se găsește pe pământul acesta. Și chiar legat de educație, aș spune un lucru, că noi zicem că suntem dezvoltați, că avem psihologi, că avem psihoterapeuți care ajută familia, dar copiii astăzi sunt educați de algoritmi. Asta e tare interesant pentru mine. Adică a ajuns să fie educați doar de o inteligență artificială, de laptop, de telefon și așa mai departe. Adică noi ne-am dezvoltat, dar mintea umană se dezvoltă și în rău.
Dacă...
Aș spune un lucru tot legat de aspectul acesta al cunoașterii sau al practicării adevărului, pentru că în societatea noastră, așa cum spuneam mai devreme, adevărul este relativ. Adică ce înseamnă asta? Noi trei putem toți să fim în contradictoriu, dar să avem dreptate, așa, pe rând. Iar lucrul acesta a dus la o slăbire a unității, o divizare, deși există o aparentă unitate, pentru că lucrul acesta pare că ne unește. Suntem toți ok unul cu altul, dar relații, se pune accent pe relații, în regulă, dar noi nu putem să mergem până într-acolo încât să spunem că mergem în aceeași direcție. Ori lucrul acesta este periculos. Pentru că dacă ne întoarcem, de exemplu, la sala de clasă anterioară de care discutam de Adam și Eva, ei au ales să meargă în altă direcție decât le-a spus Dumnezeu. Și vedem lucrul acesta în toată Biblia. De fiecare dată când omul alege o altă direcție, lucrurile ies prost. Iar prin trăirea adevărului în felul acesta, adică relativizarea adevărului, noi mergem exact în aceeași direcție greșită, pentru că Dumnezeu de multe ori spune în Scriptura, adevărul e absolut. Nu este relativ, nu e ce crezi tu sau cred eu și într-un mod diferit. Iar lucrul acesta clar că este departe de voia lui Dumnezeu.
Citim din Daniel capitolul 4, este exact momentul în care Dumnezeu îi spune Babilonului ce ar trebui să îndrepte. 4:27, împărate, pune capăt păcatelor tale, trăiește în neprihănire, pentru că era vorba de Dumnezeul Sfinților acolo, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. La acest test, împăratul a absolvit, adică a trecut, e adevărat, a avut o criză, dar a reușit, însă mai departe, în capitolul 5, de la 22 înainte, ni se spune că era nepotul lui Nebucadnețar, Belșațar, de asemenea rege, care nu și-a smerit inima, măcar că a știut toate acele lucruri, ci te-a înălțat împotriva Domnului Cerurilor, vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele. Tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale, ai lăudat pe Dumnezei de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud, nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia sunt suflarea ta și toate căile tale. De aceea Dumnezeu a decretat, numărat, cântărit și împărțit. Acela este un moment precizat în Biblie în care Dumnezeu schimbă imperiile. De la Babilon trecem la Imperiul Medo-Persan și ne spune și cauza. Am putea să identificăm următoarele etape când se trece de la Imperiul Persan la cel grec, dacă au fost acolo câteva momente care să ne ajute să vedem principiile după care Dumnezeu înlocuiește imperiile. Suntem tot în sala aceasta de clasă.
Da, sunt trei principii mari care se aplică cam la toate imperiile. În primul rând, ați citit mai devreme și despre Belșațar, ați citit și despre Nebucadnețar. Spunea înțeleptul Solomon așa, că mândria merge înaintea pieirii, da? Dacă la prima parte a fost problema mândria, după aceea la a doua parte, eu zic că ar fi ignorarea luminii primite. În ce sens? Împărații, chiar dacă erau din păgânism, n-aveau nicio scuză, pentru că au fost evangelizați în felul în care a știut Daniel să evangelizeze și alți proroci, da, de pe vremea aceea, sau alți iudei sinceri, da? Dar dacă nu au făcut nimic cu lumina pe care au avut-o, atunci Dumnezeu i-a tras la răspundere. Iar mai departe, legat de ceea ce ați spus cu acele vase care erau folosite pentru evrei, doar pentru slujbe sfinte și ei să aibă curajul să le profaneze, să bea vin și să aducă o sărbătoare în cinstea zeităților. Și practic acolo a fost apogeul în care Dumnezeu a spus nu, așa nu se mai poate continua. Și atunci, la scară largă, pe scena istoriei, a trebuit ca împăratul acela să fie înlocuit.
Aș sublinia aici, în scena aceasta care s-a citit din Scriptură, un lucru care, în opinia mea, este important la trecerea fiecărei generații, să zic așa, sau etape în istorie, și anume problema aceasta legată de stilul de închinare. Adică ceea ce s-a citit despre Belșațar, de exemplu, are legătură cu închinarea. Pentru că el ce a făcut? A luat niște lucruri care erau, aveau un anumit scop, erau sfințite pentru a fi folosite în închinare, și el le-a dat un uz comun. Și a spus, dincolo de comun, adică a spus, gata, ne destrăbălăm cu lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu. Această ignorare sau această transformare a ceea ce este sfânt, ceea ce este sacru, în ceva care e profan, întotdeauna a adus din partea lui Dumnezeu o nemulțumire foarte, foarte, foarte mare. Adică vedem lucrul acesta nu doar aici, la imperiile acestea, ci în fiecare etapă a istoriei biblice, și mai mult de atât, și aș vrea să fac aici o aplicație practică, dacă am studia cartea Apocalipsa, nu trebuie să fim foarte profesioniști în ale exegezei sau hermeneuticii, dar ușor ne putem da seama că miza în toată cartea Apocalipsa este închinarea. Pentru că aici se dă bătălia. Pe cine alegi să fie domnul tău? În fața cui alegi tu să te închini? Și problema aceasta vedem că și aici, de fiecare dată când oamenii aceștia au ignorat ceea ce le-a spus, le-a descoperit Dumnezeu, așa cum spunea și colegul meu Cătălin, au existat anumite repercursiuni și au existat aceste schimbări.
Citesc din pasajele lecției: împărățiile care au venit după cea a Babilonului au fost și mai josnice, și mai stricate, ele au ajuns și mai jos, și mai decăzute pe scara valorilor morale. S-au prăbușit pentru că au renunțat la loialitatea față de Dumnezeu. Pe măsură ce l-au uitat, oamenii au coborât tot mai mult pe scara valorii morale. Mi-ar plăcea să mai adăugăm în această parte câteva lecții. Lecții învățate tot de la imperiile lumii, care n-au reușit să supraviețuiască decât câteva sute de ani.
Da, acum, prima greșeală, exact așa cum s-a menționat și am putea să accentuăm puțin ideea aceasta, a fost ideea de închinare. Deși îl cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu, cu toate acestea ei încă erau plini de zeități. Probabil dacă ar fi câștigat un război sau o victorie, se duceau și slăveau aceste zeități. E adevărat că Grecia e plină de zeități, panteonul grecesc, după aia la Medo-Persia avem legile, dar ce au încercat ei să facă în esență e să scoată pe Dumnezeu din afara istoriei. Și atunci când tu nu vrei să depinzi de el, pentru că am plecat de la prima sală de clasă în care învățam dependența de Dumnezeu, e clar că n-ai cum să te separi în lumea aceasta de Dumnezeu. Adică altă cale nu există decât aceasta.
Această degradare sau această scădere în valoarea moralității care tocmai s-a citit este direct proporțională cu cunoașterea lui Dumnezeu. Și tocmai asta spune și citatul, pe măsură ce ei l-au uitat sau își aduceau aminte tot mai puțin de el, în aceeași măsură coboreau pe scara aceasta a valorii morale. Lucrul acesta se vede clar și astăzi. Dacă, de exemplu, vorbim de țările, să dau un exemplu, țările nordice din Europa,
da,
unde Reformațiunea a avut o putere foarte mare, unde citim în istorie că au fost multe, am putea spune, minuni în care chiar copiii au ieșit, au predicat cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii au fost deschiși, au acceptat foarte multe din principiile Evangheliei și modul de închinare s-a schimbat de la cel închis din Evul Mediu Întunecat la unul foarte deschis față de Evanghelie. Vedem că pe măsură ce oamenii ignoră tot mai mult aceste lucruri, care odinioară erau valoroase, apar tot felul de atrocități și tot felul de probleme sociale pe care noi le vedem, adică suntem martori ale acestor lucruri. Chiar nu de mult citeam un articol în care spunea că într-o țară foarte dezvoltată din Europa sunt oameni care aleg să meargă la un medic care e specializat pe un fel de, nu mai știu cum îl numea, dar un fel de eutanasie. Adică îi spui, gata, m-am săturat de viață, m-am plictisit, am încercat tot ce era de încercat, am bani, am avut de toate. Și dă o injecție și s-a terminat. L-au pus într-o cutie și s-a terminat viața. Ori, noi n-am fost creați pentru asta. Dumnezeu ne-a creat și ne-a dat viață ca să trăim. Asta spune și Iisus în Ioan 14. Spune, am venit ca ai, copiii mei să aibă viață și să aibă din belșug. Și lucrul acesta, așa cum am spus, îl vedem direct proporțional în funcție de cum ne depărtăm de cunoștința lui Dumnezeu.
Este adevărat că noi trăim într-o lume din ce în ce mai crudă. E adevărat că Nebucadnețar i-a amenințat pe toți înțelepții că îi ucide, dar n-a sacrificat pe nimeni din Consiliu. Era doar o sperietoare. Însă în Roma, de exemplu, privilegiile sclavilor nu erau același ca privilegiile sclavilor din Babilon. Erau mult mai puține, mai limitate. Și duritatea asta înseamnă o anumită mașină a războiului care vrea să distrugă din ce în ce mai mult cât a distrus Roma în comparație cu cât a distrus Babilonul și câtă violență este astăzi. Acum vreau să mergem și din această sală de clasă în ultima. Pregătim ultimul imperiu simbol și suntem în Apocalipsa 12-13 și aici găsim pregătirea unei puteri care crește dintr-o zonă a lumii care până atunci n-a avut nicio șansă. Nu avem aici globul pământesc, dar dacă ne imaginăm, este relativ simplu să vedem că primele imperii au fost în Mesopotamia, după aceea acolo era Babilonul, Medo-Persia, după aceea am venit încoace către Grecia, Roma, către Europa și aici au mai fost și alte imperii și prin Germania și prin Franța și prin Anglia, în afară de acest mare imperiu roman. Și după aceea există încă o șansă pentru că lumea merge mai departe, nu ne întoarcem înapoi spre Rusia sau către Asia, lumea merge mai departe către America și America este imperiul simbol despre care vorbește studiu. Aici citim că șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul și pământul a dat ajutor femeii, pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care îl aruncase balaurul din gură. Deci, mi se pare că descoperirea acestei zone nepopulate a lumii, pământul, a avut loc puțin înainte de reforma protestantă. Este ca și cum, și aici v-aș invita să comentați această intuiție. Mi se pare că Dumnezeu a încercat să reformeze imperiul acesta roman prin protestantism. Și a eșuat, adică n-au reușit. Au încercat să aduc, au adus de fapt un nivel de viață mai bun, au adus Scriptura în față, dar nu definitiv, s-au oprit pe drum. Însă Dumnezeu, care a prevăzut că va eșua și va rămâne repetent și acest elev, a încercat o altă sală de clase și puțin înainte de reformă a descoperit America, o zonă în care protestanții persecutați s-au dus acolo și zona asta s-a dezvoltat foarte mult tocmai pentru că acest creștinism din Europa era pe cale să fie aproape extirpat, adică nu a putut să fie reformat cum dorea Dumnezeu. Dacă vreți să comentați un pic.
Ar trebui să privim întâi contextul istoric, în sensul că în Europa a fost un teren propice pentru dezvoltarea creștinismului pentru o perioadă, dar au ajuns ca unele dintre cele mai mari puteri să refuze dezvoltarea acestui creștinism. Și mă refer la un eveniment din 1798, când papa a fost luat prizonier de către generalul Berthier la comanda lui Napoleon. Ce vreau să spun cu evenimentul acesta? Dacă Franța a fost primul dintre statele care a susținut puterea papală și felul cum se manifesta în toată Europa, tot ea a încercat să o scoată de pe scena politică, să scoată papalitatea. Apoi mai e un lucru legat de ce ați spus cu privire la mișcările religioase care au apărut. Undeva în 1500 și ceva, reformatorii, da, au apărut în diverse capitale și țări ale Europei și au început să fie persecutați, unii dintre ei au fost martirizați și dacă nu se supuneau autorității bisericilor, plata era moarte, adică urmau să fie arși pe rug. Și ce se mai întâmpla? Au fost multe evenimente în care s-au scos Bibliile în piața centrală și s-a dat foc la Biblii, tocmai pentru ca lumea să nu audă acest adevăr. Și atunci Inchiziția, dacă a omorât sute de oameni, că erau anabaptiști, că erau valdenzi sau hughenoți, da? Valdenzii care trăiau prin crăpăturile munților, acolo aveau o religie lor organizată, prin profeție s-a arătat un alt pământ unde Dumnezeu va lucra. Știm că America a fost descoperită oficial în 1492 de către Christopher Columb și atunci Dumnezeu a pregătit acest tărâm tocmai pentru că acolo se dezvoltau foarte bine anumite mișcări religioase. Era libertate acolo, ceea ce nu mai era în Europa.
Da, interesantă tranziția aceasta și modul în care sămânța adevărului care a pornit din Europa practic este mult mai bine dezvoltat în Statele Unite, sau mă rog, în America. Una din explicațiile pe care le am și le înțeleg eu este că acolo au putut să o ia de la început. Adică n-aveau nicio altă influență cum era în Europa. În Europa avea o tradiție foarte bogată, tumultoasă și probabil așa este și astăzi. Oamenii care cunosc niște aspecte noi ale adevărului sunt mult mai ușor de abordat și de dezvoltat în creșterea lor personală, spirituală, atunci când nu sunt supuși la presiunile și influențele tradiției care cumva i-ar trage înapoi. Și asta văd și aici. America a ajutat această sămânță să înflorească, această grupă de oameni care s-au dus acolo și au spus gata, dăm totul jos de pe masă și începem cu Dumnezeu. Și l-au pus pe Dumnezeu în loc principal în Constituția lor, în viața lor, în modul în care își trăiau viața de zi cu zi. Iar lucrul acesta, da, cred că rămâne ca un exemplu în istoria.
Da, pe pagina următoare a Bibliei ni se spune că America este singura fiară care se naște din pământ, pământul fiind un simbol al binelui, spre deosebire de apa, care este un simbol al răului, al populațiilor păcătoase. Deci avem pentru prima dată o resetare a imperiilor care pleacă de la un nivel, să zicem, superior, adică de la un simbol pozitiv, bun, iese din pământ, așa cum a făcut Dumnezeu, să răsară din pământ fiarele câmpului. Și este adevărat că acolo, în America, s-au născut ultimele forme de creștinism. Este adevărat că baptismul și metodismul au fost semănate în Europa, dar America a făcut să se dezvolte, să înflorească baptismul și metodismul. Iar în ce privește, de exemplu, penticostalismul, mormonismul, adventismul, martorii lui Jehova, toate acestea sunt forme de creștinism, între ultimele, care au provenit din America, sunt făcute în America. Deci a dat o formă de creștinism care probabil că era singurul loc în care se puteau naște versiuni creștine?
Poate nu era singurul loc, dar era cel mai bun în care se putea întâmpla lucrul acesta. E clar că e o întrebare care ne pune pe gânduri dacă nu exista altă situație sau scenariu prin care să se întâmple lucrul acesta. Eu totuși rămân la ideea pe care ne-o prezintă și Apocalipsa, care toate detaliile arată și se potrivesc pe această fâșie a istoriei, și anume a continentului american.
Ar mai fi o idee. Cele patru imperii și-au ratat șansa lor în scara istorică și atunci a trebuit să vină un al cincilea imperiu, America. Iar despre fiara despre care ați citit din Apocalipsa, aceea cu două coarne, se referă la libertatea civilă și religioasă, ceea ce avea acolo. Și dacă stăm să ne gândim și astăzi, practic, cele mai mari influențe sau cele mai mari dezvoltări către Europa vin din Occident. Da? Și atunci era terenul pentru așa ceva acolo. Oamenii erau mult mai deschiși ca să facă schimbări, ca să apară religii și chiar și noi ca adventiști am apărut în America și nu e nicio problemă. Suntem la o scară mai înaltă de acolo, da?
Apocalipsa 13 cu 11 arată continuarea, spune că această putere vorbea ca un balaur, adică nu trebuie să ne lăsăm înșelați de aparența ei sau de ce a făcut până acum și să fim atenți și la ce urmează să facă. Cum vorbește șarpele în Biblie și cum vorbește sua ca un balaur?
Dacă ne întoarcem în grădina Eden, aluzia la care s-a făcut cu șarpele, putem să scoatem de acolo câteva idei importante. De exemplu, una din aceste idei ar fi că este amestecat adevărul cu minciuna sau ceea ce este adevărat cu ceea ce este fals. În contextul în care omul este departe de Dumnezeu sau insuficient pregătit și ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, este ușor de amăgit. Adică, dacă un om nu știe încotro se îndreaptă, poți să-l duci unde vrei tu, spunea un gânditor. Însă, asta ar fi, pe de o parte, un aspect al modului în care vorbește un balaur. Și un alt lucru pe care îl vedem aici este oferă întotdeauna ceva care este de dorit pentru om. Și aici putem să ne gândim la toate lucrurile pe care le gustă și le dorește societatea de astăzi. Confort, bunăstare, libertate. Clar, toate acestea au un preț, dar este ceea ce oferă. Și atunci oamenii sunt atrași. La fel cum Eva a fost atrasă și a văzut șarpele vorbește și ce lucruri îmi spune, ce lucruri frumoase. Vrea să-mi dea ceva, să-mi ofere ceva, gratis.
Păi, cele mai bune produse ale civilizației vin din America. Adică a făcut imediat click în mintea mea ce spuneai, că oferă ceva ce omul își dorește. Și au exportat un stil de viață, o cultură pe care au internaționalizat-o după aceea. O lume își dorește ce vine de acolo. Există evidențe că Statele Unite sunt un ultim bastion al creștinismului care este în cădere? Că de fapt vorbim, dacă ne întoarcem la ideea cu sala de clasă și cu imperiile, că și ei vor repeta istoria decăderii umane?
Avem o profeție care încă nu s-a împlinit, da? Că de acolo din SUA vor veni și anumite legi care ne vor afecta pe noi ca oameni, inclusiv în Europa sau chiar în toată lumea. Atunci când biserica, da, se va uni cu statul și atunci legile de unde vor fi decretate, tocmai de acolo din America. Adică nu se va gândi ca să fie o religiozitate a omului, ci un control creat de o autoritate spirituală puternică. Și aici am putea să asemănăm ceea ce ați citit legat de balaur, da? Și atunci pe fondul unei crize, dacă sunt anumite tensiuni politice, religioase, etnice, culturale, pe fondul unei crize politice, ar putea să vină niște legi care să se impună și să afecteze toată viața la nivel global, la nivel macro.
Asta ar explica o întoarcere către centru, către polul creștin din Europa, către Vatican. De ce ar avea nevoie SUA de Vatican?
Modul în care cele două puteri vor colabora și care se vor uni, adică întrebarea nu este dacă se vor uni, ci modul în care ele se vor face lucrul acesta, rămâne să îl vedem.
Rămâne de văzut.
Da, cum se va întâmpla. Însă este clar că, din Biblie, că lucrul acesta se va întâmpla, adică se vor ajuta unul pe celălalt, probabil pe fondul unei crize, care va, cu siguranță va apărea. Însă pe mine mă surprinde foarte mult ce s-a întâmplat cu mai mulți ani în urmă. De fiecare dată mă gândesc la evenimentul ăsta, îmi dau seama că am îmbătrânit suficient de mult să nu mai fiu tânăr. Și anume în 2001, da, pe 11 septembrie, când s-a făcut imediat după tragedia aceea în Statele Unite, s-a făcut o statistică care spunea că peste 60% din cetățenii americani erau dispuși și pregătiți să renunțe la multe din drepturile lor doar pentru ca statul să le ofere siguranță. Adică ce înseamnă asta? Sunt dispus să renunț la aproape orice și să spun gata, nu trebuie libertate, nu trebuie multe din privilegiile pe care le am, le dau toate aceste drepturi statului sau armatei sau orice forță ar fi, ca să mi se asigure siguranța.
Ăsta este un principiu european al monarhismului absolutist, care și are sediul la Vatican, unde este cea mai veche monarhie absolută din lume. Deci probabil că tot pe un fond de criză, că statistica venea după turnurile gemene, omul va fi dispus să... Dar asta e o altă discuție.
Dar mai fi câteva dimensiuni de amintit aici. Se va susține probabil teocrația, da? Atunci statul va susține biserica. Și probabil că vom ajunge tot la un fel de inchiziție, da? Când biserica împreună cu statul va pedepsi pe cei care nu se supun unei asemenea alianțe. Iar profetic, la scară globală, se vor repeta lucrurile acestea, deși nu avem poate toate datele clare la momentul acesta.
Asta zice Apocalipsa, a făcut ca toți să primească un semn și nume să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, e vorba de un control absolut. Dar facem încă un mare pas în istorie și găsim finalul. Cum se termină această succesiune când, după ce a ieșit și ultimul imperiu la tablă, mai vine ceva? Ce spune Biblia că se întâmplă la sfârșit?
O piatră care se desprinde din munte, iar piatra aceea distruge chipul. Ce însemnează piatra aceea este împărăția lui Hristos, împărăția veșnică cu care se va sfârși lumea aceasta. Practic, coroana regală a fost mutată la diverse împărății. Prima dată a purtat coroana, înainte de imperiile acestea, poporul Israel, care era poporul ales. De la poporul ales s-a dus la imperii și de la imperii va fi dată în special Domnului Hristos și cu el se va sfârși împărăția.
Adică a fost cumva tot în condusă de Dumnezeu această cunună,
da.
A transferat-o, am văzut în lecțiile trecute cu alți colegi cum s-a înființat monarhia ebraică, a transferat-o cumva către Israel, apoi Israelul a fost cucerit, a fost dus rob în Babilon, apoi nu s-a mai întors coroana aceasta din Babilon în Israel, s-a dus mai departe către Cirus și alții, după aceea către greci, către romani, către a trecut pe aici prin Europa, a trecut și pe la Roma, s-a dus în America și până la urmă se va întoarce din nou la Domnul Iisus, care este stânca aceea care coboară, nu?
Da.
Da, acum probabil o ispită sau o capcană pentru creștinii de astăzi ar fi ca să ne ținem cumva legați și ancorați de una din fazele acestea pământești. Pentru că unii mai aud așa discutând cu oameni, spun ce bine era în regimul trecut, da, pentru că aveau toți loc de muncă, aveau unde să stea, aveau ce să mănânce, adică mai puțin mâncare, dar restul lucrurile aveau. Sau unii spun, uite ce bine era în America de acum câțiva ani, acum nici acolo nu mai atât de bine. Și capcana asta este ca noi să credem că dacă va reveni timpul acela, ne va fi mai bine. Însă speranța noastră nu trebuie să fie îndreptată în direcția aia, ci noi, așa cum spunea și fratele Cătălin, noi trebuie să ne avem privirea îndreptată spre împărăția lui Dumnezeu. De acolo și doar de acolo trebuie să așteptăm tot ce este bun.
Adică foarte mare lecție ai spus, nu vom cădea în iluzii politice să credem că un guvern poate să aducă ce ar fi cel mai bine pentru noi. Ce ar fi cel mai bine pentru noi poate să aducă doar Dumnezeu. Și asta se va întâmpla în viitor, sperăm curând. Hai să vorbim despre Domnul Iisus în ultimele minute. În Apocalipsă este un înger puternic care îl reprezintă pe Domnul Iisus cu un picior pe mare și pe uscat. Aceasta denotă puterea și autoritatea sa supremă asupra întregului pământ și, de fapt, acțiunea sa în ultimul conflict. Să încheiem cu această imagine a unui Domn Iisus victorios care stăpânește pământul.
Da, stăpânește atât pământul cât și marea. Ați spus că și binele și răul, adică marea dacă este instabilitate, pământul este stabilitate, tot pământul acesta va fi stăpânit de Dumnezeu. Iar legat de piatra aceea, am putea să facem o legătură care se desprinde, este însuși a doua revenire a Domnului Hristos. Și ceea ce învățăm acum la final ar fi următorul lucru, că împărățiile acestea trec, se destramă, se duc, le vine rândul altora, noi ca oameni suntem trecători pe acest pământ, dar împărăția lui Dumnezeu, o stabilitate pe care el o poate oferi, va rămâne în veac.
Liniștea sufletească și pacea interioară pe care mulți oameni o caută astăzi se găsește doar în imaginea asta. Adică nicăieri, nici într-o campanie electorală, nimic altceva. Și dacă reușim să avem o perspectivă și o viziune suficient de biblică și de clară, cum vedem în imaginea aceasta, atunci vom avea parte de tot ce ne-a pregătit Dumnezeu în împărăția Lui și pe pământul acesta, în viața aceasta.
Iar autoritatea finală în conflictul cosmic va fi dată de Iisus Hristos.
Vă rog pentru o ultimă lecție. Eu sintetizez că nu este bine să ne dorim mai mult decât ne-a dat Dumnezeu. Este lecția de la prima sală de clasă din Eden. Reiau ideea că fericirea nu vine de la campaniile electorale, că există o iluzie politică. Această iluzie a marcat existența multor ființe de-a lungul istoriei, dar nu ar trebui să marcheze existența ființelor care trăiesc la sfârșitul lumii. Ar trebui să ne limităm dorințele pentru mai mult și dorințele chiar pentru putere mai mare. Asta a fost o lecție de la Nebucadnețar, regele Babilonului, și de la următorii săi succesori, chiar în celelalte imperii, și că lumea este mai degradată moral decât a fost oricând în istoria lumii. Vă rog și pe voi.
Ultimul meu gând ar fi că noi ca oameni avem diverse planuri foarte frumoase pe care vrem să le îndeplinim, să le împlinim, dar în calculele noastre ar fi bine să avem planuri și cu privire la veșnicie. Da? Dacă am trăit doar pentru lumea aceasta, am trăit degeaba.
În opinia mea este un mare privilegiu să avem această descoperire a modului în care au curs istoria de-a lungul secolelor, și cu atât mai mare este privilegiul că noi avem și perspectiva ceea ce încă nu s-a întâmplat, a împărăției pe care o va aduce Dumnezeu, și spre aceasta trebuie să privim așa cum ne îndeamnă și ne învață Scriptura.
Corect, veșnicia oricum va veni, important e să fim pregătiți pentru ea. Am încercat împreună cu pastorul Edmond Lucaciu și Cătălin Ștețco să vă arătăm că viața nu este proprietate personală, că am fost înzestrați cu ea de Dumnezeu și că vom da socoteală, adică suntem direct răspunzători pentru faptele noastre înaintea celui care cântărește atât cerul cât și pământul. Dumnezeu să vă binecuvânteze!